halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19.1 mitrband efyemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 17ka bisha maarch sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saaki caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed imaan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida muslimiinta ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada oo bilaabay wacyigelin ku saabsan sidii ay u muujin lahaayeen feejignaan dheeri ah kadib weerarkii ka dhacay dalka New Zealand.
runtii xadas wuxuu ahaa aad iyo aad u xanuun badan. muslimiinta meel walba ay joogaan runtii ay aad iyo aad ay u xanuunsadeen oo jirka u sibaaxay. 17 daqiiqo oo magaalo dhexdeeda oo dhibka intaa la-eg ka dhacay oo haddana dadkii aan laga soo gaarin iyadoona naxrin kale ay ahayd oo su-aal weyn keentay talow ilaahay arkee bay dadku sayfiyihiin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan cilmi baarayaal soo saaray hab cusub oo lagu ogaan karo xanuun la soo darsa hooyada uurka leh oo afka qalaad lagu yiraahdo proclamsia.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. nin loo haystay inuu geystay toogashadii ka dhacday laba masaajid oo ku yaala dalka New Zealand oo ay ku dhinteen 50 qof ayaa sabtidii maxkamad lasoo taagay iyadoo lagu soo eedeeyay inuu dadilay. Brenton Tarrant oo ah 28 jir u dhashay dalka Australia sheegtayna inuu yahay nin u taagan cadaanimada ayaa waxaa markaasi maxkamadda soo geliyay laba askari oo ilaaleynayay maxkamad ku taala magaalada Chris George oo ah isla magaalada uu ka dhacay falka toogashada. kadib markuu eedeysanaha maxkamadda laga waday oo uu ka tagay ayaa xaakimkii dacwada qaadayay waxa uu sheegay inkastoo hal dil uun ilaa iyo hadda maxkamadda la hor keenay haddana inay jiri karaan dilal kale in la keeno. laba eedeysane oo kale oo lala xiriiriyey in falkan ay ku saacideen ayaa waxaa booliisku ay eegayaan ilaa iyo hadda heerka ay gacanta ku siiyeen inta uu la eg yahay iyo weliba lugta ay ku lahaayeen weerarkan loo geystay labada masaajid.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale weerar ku bilaabay senatarkii geeriyooday ee John McCain ku dhawaa 7 bilood kadib markii uu marxuumkan kansarka maskaxda u geeriyooday. fariimo uu soo dhigay Twitterka sabtidii iyo xaddii shalay ayuu Trump ku sheegay in mudanahan ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga kana mid ahaa maxaabiistii Mareykanka ee lagu qabsaday dagaalkii Vietnam inuu isaga dhaliyey baaritaanka muddada dheer socda ee uu wado dembibaaraha gaarka ah Robert Mueller ee la xiriira xiriirka ka dhexeeya ololihii madaxweyne Trump doorashadiisii ee 2016 iyo Ruushka. waxaa kale uu mar kale ka cawday codayntii uu McCain kaga soo horjeestay sanadkii 2017 iskudaygii Trump ee baabi'inta barnaamijkii caafimaadka dadweynaha ee jaban ee madaxweyne isaga ka horreeyey Obama. hadallada Trump waxaa si caray looga jawaabay dad ay ka mid ahayd gabadha McCain, Meghan McCain, iyo qaar ka mid ah mudanayaasha Kongareska. gabadha McCain ayaa ku tiri Trump idina weliga kuuma jeclaan doonto sidii aabahay loo jeclaa. waxay kaloo tiri ii wacnaan lahayda haddii maalmo badan oo sabti ah aan aabahay la qaadan lahaa, adiga qoyskaaga la qaado maalintan intii aad Twitterka ku mashquuli lahayd. halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. subax wanaagsan dhegaystayaal, haatan aan gudagalna qaybaha kahar idaacaddeenna. toogashadii jimcihii lasoo dhaafay ka dhacday laba masjid oo ku yaala dalka New Zealand ee ay ku dhinteen 50 qof ayaa keentay tiiraanyo weyn iyo in si naxariis leh laysaga wareysto sidii looga hortagi lahaa nacaybka iyo faquuqa bulshooyinka dunida uu Maraykanka ka midka yahay dhex wareegaysa. wariyaha v o eda Michael Bowman ayaa warbixintan inooga diyaariyey. falastiin axmed imaan oo studio igu welisa ayaase inoo soo koobaysa.
New Zealand, Pakistan ilaa iyo Mareykanka waxaa mar qura argagax geliyey oo ay la baroorteen wixii ka dhacay New Zealand. waxay dareemayaan sida ay u nugul yihiin
oo dhibaato tan oo kale ah ay u dhici karto mar walba. Hala Ajroji waxa ay degan tahay gobolka Michigan, waxay ka warramaysaa sida ay dareemayso. Mar walba cabsidu waa ay jirtaa, taasoo ah in mid lamida taas ay soo wajihi karto bulshadeenna. Ninka falkaasi argagaxa le ka geystay New Zealand waxa uu internetka soo geliyey qoraal uu nacayb ka buuxo oo ka dhana soo galootiga, waxaana uu markii uu maxkamadda yimid muujiyey calaamada ay isticmaalaan caddaanka cunsuriyiinta ah ee aaminsan inay ka sarreeyaan dadka intiisa kale. Arrintani ma ahayn mid laga filaayo New Zealand, balse Mareykanka waa mid ku badan in ay ka dhacaan toogashooyin ku salaysan nacaybka isirka iyo midabka, waxaana ay horey uga dhacday kiniisad ku taalla gobolka South Carolina oo ay ku cibaadaysanayeen dad madow ah. Sidoo kalena waxa ay ka dhacday goob ay dadka yuhuudda ah ku cibaadaystaan gobolka Pennsylvania. Soomaalida ku nool Minnesota ayaa ka mid a muslimiinta walwalka uu geliyey weerarkii New Zealand. Sidoo kalena waxay horey u soo arkeen weerar qarax oo lagu tuuray masaajidka Daarul Faaruuq. Cabdulaahi Cabduqaadir Faarax waxa uu ka mid yahay maamulayaasha masaajidka Daarul Faaruuq ee horey loo weeraray. Wuxuu ka warramayaa sida uu u saameeyey weerarkii New Zealand.
Runtii tan waxaan isleeyahay waaba ka sii yara xanuun badneyd, maadaama uu annaga waagii markii nala qarxiyey dad aynan ku dhimanin. Even though maalintaas waxaa joogay maarkino qolalka ku xigo qolka la qarxiyey, markaas waxaa joogay yarka hogaanka ka ah masaajidka iyo dad markaas salaada u imaa salaada fajirka inay kusoo tukadaan. Maarkino dareen xanuun badan ayay nagu reebtay, maadaama markii ugu horreysay oo aan aragnay masaajid qof galaayo oo haddana dadka xabadeynayo, waa waxaan isleeyahay riyooyinka ugu xun inay tahay. Oo maadaama maalin walba annaga markuu qofka muslimka oo masaajidka galaayo waa, iyo maalinta jimco weliba waa maalin aad qalbigaaga qabow yahay oo aad adkaar iyo cibaado iyo may fahmino iyo communityga inaad aragtid, waa maalin farxad leh ee noo tahay. Aniga shaqsiyan habeenkaas waxaan isleeyahay waan ka shalay inaan arkay videogaas, runtiina hurdada aad bay igu yareed habeenkaas.
Jack Diamond waxa uu ahaa wadaad ka tirsan kiniisadda Yuhuudda ee Tree of Life, waxa uu ka warramayaa sida ay u taabatay arrinta ka dhacda New Zealand.
Marka aad meel isla dhigto nacayb iyo qori, natiijo wanaagsan kama soo baxayso.
Inkastoo mar ay ahayd wax qarsoon, hadda waxa loo yaqaana sarreynta caddaanka waa mid aad loo arkayo oo bannaanka taalla. Mareykanka, waddooyinka magaalada Charlottesville ee Virginia sanadkii 2017 dadku waa ay dareemeen wayna arkeen waxa ay tahay. John Cohen waxa uu ahaa xiriiriye ka tirsan qaybta ka hortagga argagixisada ee hay-adda ammaanka gudaha ee loo yaqaano Homeland Security. Waxa uu ka warramayaa nacaybka iyo sida uu u kordhayo.
They believe white people of European descent are superior to non-whites.
Waxay aaminsan yihiin in dadka caddaanka ah ee Yurub ka soo jeeda ay ka sarreeyaan dadka aan caddaanka ahayn. Hadda bulshada dhexdeeda si weyn ayay uga koraysaa aaminsanaanta in caddaanku dadka ka sarreeyo fikirka ah ma ahan hadda mid madow uu ku jiro ama la qarinayo.
Xogahii hore ee ammaanka gudaha Jeh Johnson oo isagu la hadlayay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayaa isna isagoo arrintaasi ka jawaabaya waxa uu yiri.
This is an issue that also includes social media. Social media now, there are very, very few barriers to entry.
Tani waa arrin taagan oo baraha bulshadana ka jirta. Waxaa jira wax aad u yar oo xeendaab ah oo qofka ka hor istaagi kara inuu faafiyo fariimo nacayba, sidoo kalena in laga saaro waa mid u baahan heer la yaqaan. Marka dadka bixiya adeegyada baraha bulshada, adeegyada internetka, waa inay taxaddar muujiyaan marka ay timaado hadallada nacaybka ku salaysan.
Madaxweyne Donald Trump ayaa si degdeg u cambaareeyay weerarkii ka dhacay dalka New Zealand.
It's a horrible, horrible thing. I told the Prime Minister that the United States is with them all the way.
Waa mid aad u foolxun. Wax aad u foolxun. Waxaan u sheegay ra'iisul wasaaraha in Mareykanku uu garab taagan yahay boqolkiiba boqol.
Balse dhanka kale waxa uu madaxweynuhu waxaan sidaasi u weyneyn ka soo qaaday in ay kordhayso caddaanka aaminsan inay dadka ka sarreeyaan ama loo yaqaano white nationalist in ay yihiin khatar kordhaysa, isagoo xusay inuusan arag qoraalka uu Trump ku ammaanay ninkii falkaasi geystay oo uu ku sheegay inuu yahay Trump calaamad soo nooleynaysa sinjiyadda caddaanka oo ah ujeeddo guud, sida uu yiri. cabdulaahi ayaa ku talinaya dhowr arrimood si ay dadka aan muslimka ahayn u fahmaan diinta islaamka, isagoo sidoo kalena taxadar kula dardaarmaya dadka muslimiinta ah xilliga ay isku imanayaan.
Marka waxaan dhihi lahaa sida looga hortagayo waxa waa haddaan muslimiin nahay, kow in aan ka qayb qaadano in aan misinformationka ka hortagno, informationka khaldan nagala bixinayo inaan ma arkino, maxaala si noogala bixin inaan annagii aan informationka saxsan ka sheegno islaamka iyo wuxuu yahay. Tan labaadna dadka muslimiintana inay ayaga xataa ka cabsanin aynad isdhihin war adiga haddaad islaam u egtaa waa lagu taarget gareynaya. Tan saddexaad waxaan leeyahay oo barnaamijyadan iyo waxaan iyo looga hortay karo si dhibkaan oo kale uu imaanin in taxadarka kor loo qaado.
Isku soo wada duuba dhacdadii New Zealand, inkastoo ay ahayd mid argagax leh ayna ku nafwaayeen 50 qof oo cibaadaysanayo oo aan waxba galabsan, ayaa haddana dhinaca kale waxay ahayd mid isku soo dhaweysay quluubta bulshooyinka wada nool ee kala dhaqanka iyo diimaha ah, iyadoo xanuunkuna u ahaa mid ay bulshada dunidu wada dareemayeen.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysay warbixintaasi, waryahyaga Michael Bowman uu inoo diyaariyey.
Dhinaca kalena muslimiinta ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa bilaabay wacyigelin ku saabsan sidii muslimiinta ay u muujin lahaayeen feejignaan dheeri ah kadib weerarkii ka dhacay dalka New Zealand. Wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray Toronto.
Kadib weerarkii lagu laayay muslimiinta dalka New Zealand, dadka muslimiinta ah ee ku nool dalalka reer galbeedka waxaa soo food saaray walaac ku aadan badqabkooda. Masaajidda qaar ee gobolka Ontario waxaa salaadii Jimcaha ilaalinayay ciidamo booliisa. Qaar ka tirsan wadaadada masaajidda iyo Soomaalida kale ee magaalada Toronto ayaa V O A da u sheegay inay jirto feejignaan marka ay aadayaan masaajidda. Sheikh Cabdiqani Faarax Mursal waa imaamka masjidka Al-Xikma ee magaalada Toronto, wuxuu xusay in weerarkii New Zealand uu ahaa mid aad looga naxo islamarkaana abuuray walaac fara badan.
Runtii xadas wuxuu ahaa aad iyo aada u xanuun badan. Muslimiinta meel walba ay joogaan runtii ay aada iyo aad ay u xanuunsadeen oo jirka u tibaaxay. Arrinta naxdinta siilaya kalena waxay ahayd maaragtay waqtiga maaragtay ay qaadatay dhibkaa dhacahayay oo ilaa iyo 17 daqiiqo lagu qiyaaso muddadii waxna leynahay ama ninka dadka muslimiinta dhiggooda daadinahay 17 daqiiqo oo magaalo dhexdeeda oo dhibka intaa la eg ka dhacahay oo haddana dadkii aan laga soo gaarin iyadoona naxdin kale ay ahayd oo su-aal weyn keentay talow ilaa heerkee bay dadku siifiyiin. Marka walaale arrintaa cabsi badan bay lahayd dadka muslimiintana aad bay u saameysay.
Muujinta feejignaan dheeri ah ayaa ah midda ay inta badan wadaadadu u sheegayaan dadka muslimiinta ah. Sheikh Bashiir Sheikh Maxamed Nuur, imaamka masjidka Rooda, wuxuu tilmaamay in taxadarku uu yahay amar diini ah.
Ummadda muslimiintana waxaan u dirayaa advice dhammaan meel wada ay joogaan westernka ama duwalal gardi in ay qaataan taxdiir ficilooyinkan dhacday oo kale. Wax cusubna ma ahan, muslimiinta rabbi subxaanahu watacaala wuxuu ku amray inay qaataan digtoonaasho. Rabbi subxaanahu watacaala qur-aankiisuna uu sheegay khuduu xidrakum kawshisna khuduu yiri oo qaata digtoonaasho insha allah.
Walow dhibaatada ka dhalata islaam naceebku ay tahay mid saameysa guud ahaan muslimiinta, haddana dumarka xijaaban oo kuwa soomaalidu ay ku jiraan ayaa aad ugu nugul dhibaatooyinkaasi sida ay qabto ayaan Cumar.
Arrintaa waa arrin aad iyo aad haddaanaha ummadda muslimiinta ah ma saameysay, gaar ahaan wixii aad u saameysay haweenka. Cabsi aad iyo aad u xun ayaa ka dhalatay arrintaas. Haddaan nahay haweenka, aad iyo aad baan u baqaynaa sababtoo ah xijaabkeenu ma aha xijaab qarsoon. Waxaan nahay dad muslimiin ah, waxaan nahay haween muslimiin ah, waan xijaaban nahay. Xijaabkan ku shaqaysanaa, xijaabkan magaalada ku tagnaa, xijaabkan aan suuq kaga adeeganaa, masaajidada ku tagnaa. Waana wax aad iyo aad aan uga baqayno in xijaabkeena madaxiisa ah nala ku soo aado.
Laakiin Yaasiin Abikar wuxuu qabaa inkastoo cabsidu ay jirto in haddana Kanada aysan la mid ahayn dalalka uu sida aadka ugu faafayo islaam naceebka.
Xuseen, runtii falkan ka dhacay magaalada Christchurch ee dalka New Zealand waxau ahaa fal aad u xanuun badan, cabsi badanna ku reebay muslimiinta ku nool wadamadan reer galbeedka. Run ahaantii cabsida way jirtaa, walow wadankan Kanada uusan la mid ahayn wadamadan wadamada kale ay dhibaatooyinka sida xadaafka uga dhacaan sida dalka Mareykanka oo kale oo ay baryahan sida aadka ugu badan yihiin qolooyinkan islaam naceebka. Mana filayo Xuseeno in muslimiinta ku nool wadamadan ay howlihii ay qabsan lahaayeen iyo cibaadooyinkoodii ay u joojin doonaan cabsi darteed. Dhanka kale, dowladda Kanada waxa ay sheegtay in aysan marnaba waxba ogolaan doonin in waddankeeda lagu cunsuriyeeyo dadka muslimiinta ah, isla markaana waxa ay sheegtay in gacan adag ay ku qaban doonto dadka u ololeeya muslimnaceeb.
Sheekh Cabdiqani wuxuu ii sheegay in muslimiintu ay la gudboon tahay inay taxadar muujiyaan oo ay ku dadaalaan nabadgelyadooda.
Muslimiinta waxaan kula dardaarnaa inay feejignaadaan oo ay maaragtay hadday noqoto ahimadii iyo hadday noqoto dadkii masaajidka suudkanahayeyba in safety kor loo qaado aad iyo aad isu ilaariyo. Mararka qaarkood waxaa dhacday in dadku ay kalasaraan konfaraysyo oo kale ama barnaamijyo waaweyn oo kale dadku ay isugu imaanayaan in marka tiimam la sameeyo security dadka ilaaliya oo ka warhaya si dhibaato weyn marka iyada aysan usoo gaarin. Midda labaad inay si fiican ugula shaqeeyaan khaasatan masaajidda iyo meelaha ay ku yaalaan booliska iyo maaragtay qeybaha nabadsugidda amniga hadba waddanka ay joogaan inay xiriir la samaystaan oo waxay ka shakiyaan iyo wixii madmadow ay dareemaan mar walba ay ugu soo gudbiyaan si ay u wada shaqeeyaan iyaduna arrin wanaagsan weeye. arrinta kale ee maaragtay saddexaada iyadana muhiimka ah waxaa weeyaan maaragtay dadkiiba in la wacyigeliyo la dareensiiyo khatarta waxaan ay leeyihiin.
Feejignaanta ka sukow Sheekh Bashiir Sheekh Maxamed Nuur wuxuu qabaa in dowladda dalkan Kanada ay ciidamo ilaaliya u sameysa muslimiinta, gaar ahaan salaadaha, khudbada jimcaha, taraawiixda iyo ciidaha.
Waxaan leeyahay aan fariin u dirayaa khaasatan dowladda aan degannahay Canada, Justin Trudeau, in ay arrintaasi ay wax ka qabtaan, leanna muslimiin fara badan ayaa degan waddanka Canada, in loo sameeyo maalmaha jimcaoyinka oo kale, maalmaha bisha Ramadaanka oo kale iyo ciidooyinka oo kale, in la helo soldiers ama askar oo ilaalisa muslimiintaasi, ama loo ogolaado muslimiinta waardiyey inay sameystaan insha allahu tacaala si dhacdooyinkan oo kala dhacin.
Dalkan Kanada waxaa lagu tiriyaa dalalka ay aadka ugu yar yihiin muslimnaceebka. Madaxda dowladduna waxay ku celceliyaan in Kanada aysan boos ugu bannaanayn nacaybka iyo midabtakoorka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Tijaabo cusub oo la sameeyey ayaa si dhaqso ah loogu ogaan karaa xaalad ay dumarku la kulmaan marka ay uurka leeyihiin oo halisa. Tijaabadan ayay sheegeen culimada samaysay inay ka caawin karto hooyooyinka iyo ubadkooda uurka ku jira inay caafimaad iyo badqab helaan. Wariyaha V O A da Carol Pearson ayaa warbixintan nooga diyaarisay. Waa kan Cabdulcaziis Xuseen Cusmaan oo soo jeediya.
Waxaa jirta xaalad ay dumarku la kulmaan marka ay uurka leeyihiin oo lagu garto cadaadiska dhiigga oo kor u kaca iyo weliba waxyeelo kale oo soo gaadha unugyada kale sida keliyaha iyo beerka. Xaaladdan oo afka qalaad lagu yiraahdo preeclampsia ayay caadiyan haweenka uurka leh la kulmaan marka uurkoodu uu marayo 27 toddobaad. Haweeneyda Jesse Brisiniski markii ay lahayd uurkii curadkeeda cagaha ayay ka barartay.
Waxaad dadkoo dhan ka maqlaysaa iyagoo kuu sheegaya in qoobabka ama anqawyadu ay bararsan yihiin. Waxaa kaloo ay kuu sheegayaan lugaha kor u qaad, laakiin markii dambe bararka cududaha iyo gacmaha ayuu ku soo fiday.
Dumarku badankood bararka way fishaan marka ay uurka leeyihiin, laakiin isla calaamadahan ayaa noqon kara xaaladda afka qaraad lagu yiraahdo preeclampsia. Waa xaalad dhiigga hooyada uurka leh kor u qaadaysa, isla markaana saameynaysa dhiigga ku shumaya marinka hooyada iyo ubadka xiriiriya. Waa xaalad sababi karta dhicisinta ilmaha, haddii aan la daweynna ay u dhiman karaan labaduba waa hooyada iyo cunuga uurka ku jira. Haatan ayaa cilmi baarayaal ka howlgala xarun caafimaad oo gobolka Ohio dalkan Mareykanka oo lagu magacaabo Wexner Medical Center waxay soo saareen hab cusub oo si dhaqsi ah oo fudud loogu baari karo xaaladan. Dr. Cara Rohr waa dhakhtarad ku shaqeysa caafimaadka hooyada iyo ilmaha uurka ku jira.
Waxa ugu adag xaaladda loo yaqaano preeclampsia in ay jiraan calaamado badan oo uurka keliya la socda iyo xaalado kale oo caafimaad oo iyana calaamadahan oo kale ay wadaagaan dumarkuna ay la kulmaan, sida dhiigkarka, madaxxanuunka iyo aragga oo isbedela. Calaamadahaasi oo dhan waa kuwo loo nisbeyn karo xaalado kale oo caafimaad.
Laakiin xaaladda preeclampsia ayaa ugu halis badan marka ay timaado hooyada uurka leh, gaar ahaan marka ay dhacdo inta uurku uu bilaha hore ku jiro iyo hooyada dhiiggeedu uu sarreeyo ka hor inta aysan uurka qaadin. Dr. Cara Rohr waxay leedahay xaaladdan oo la maareeyo goor hore ayaa u wanaagsan hooyada iyo ilmaha uurka ku jira.
Without the certainty of this test aiding in the diagnosis, we as providers are definitely overcautious.
Haddii qalabkan lagu tijaabinayo uusan jirin, dhaqaatiir ahaan si weyn baan taxaddar uga muujinaynaa si xaaladan aysan nooga hoos bixin oo aysan hooyada iyo ilmuhuba halis u gelin.
xaaladan brikalamsiya awgeed ayaa haweeneyda Jessie Brisniski waxaa ilmihii uurka ugu jiray laga fooliyay 3 bilood ka hor waqtigii loogu talagalay laakiin uurkeedii labaad ayaa si guul ah ay ku dhashay waxayna hooyooyinka kale u gudbinaysaa taladan
The biggest thing is listening to your body.
Waxa ugu weyn uguna muhiimsan waa inaad ogaataa oo aad dhageysataa isbeddelka jirkaaga
qalabkan tijaabo ee la soo saaray ayaa ah mid fudud oo ay haweenku u qaadan karaan guryaha sidaasi ayaana xaaladda brikalamsiya loo daaweyn karaa isla marka ay dumarka ku timaado cilmi baarayaashu waxay ku talinayaan in tijaabadan ay dhaqangeliyaan oo ay qaadato hay-adda cuntada iyo daawada maamusha ee maraykanka dhowrka sano ee soo socda
mahadsaned cabdulcaziiz xuseen cusmaan ayuu ahaa warbixintii carol pearson
markay meesha ku wareeraan ay rabaan daqiiqadii ugu dambeysay haddi iqaaday kuleeyihin haddi iqaadna meesha ma socoto ilan waa process aada u fog
aniga laba neef saddex neef baa soo qashtaa miis baa suuqa ku leeyahay miiskaasaa lee soo saaraa hodheelada iyo boosaas iyo magaalada aan u kala qeybiyaa boosaasa lacagta aan ka shaqaystay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin haddeer gaari aan ku socdaa gaariga aan saaranahay anigaa iskala laay taariib haddii run aantii hadalkaygii lagaga harayo waxaan dhihi lahay ummadda nebi maxamed meel allah meeshay joogaan salaadooda inay ku dukadaan oo ilaah ku baryaan sacuudiya walaa mareykan walaa boosaaso ilaah baa jooga arsaaqadeedna ilaah baa ahaayo marka waxaan dhihi lahay qofkii taariib u socdo inay ka waantowdo aniga inay ugu tushaalo qaadataan
codadkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijka ilaysku aad dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabnimo iyo caawa haddii allah awoodda leh uunu saamaxo markana dhegeystayaal ku soo dhowaada ciyaarihi
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha horyaalada qaaradda yurub kooxahooda iyo kulamadii dhacay ayaan barnaamijka ku soo qaadi doonaa haddiise aan ku bilaabo waddanka talyaaniga habeenkii xalay ahaa goor dambe kulan la ciyaaray oo ay kaga hor yimaadeen labada kooxood ee ka wada dhisan magaalada milano isticmaalana halka garoon ee San Siro stadium ayaa kulan adag iskaga hor yimid waxaana kooxda kubadda cagta inter milan ay ku awood heshay 3-2 oo lagaga guulaystay kooxda kubadda cagta AC Milan waa kulankii labaad ee horyaalka waddanka talyaaniga oo labadan kooxood ay fooda isku dareen isla markaasina guuldarro xanuun badan labada marba la laqsiiyey kooxda kubadda cagta AC Milan waxaase taa kaga darnay taageerayaasha AC Milan in kaalinta saddexaad oo milan ay ku jirtay haatan booska lagala baxay oo inter iyadu halka ay fariisatay juventus ayaa guuldarradii ugu horreysay horyaalka waddankaasi talyaaniga xilli ciyaareedkan ay ku dhacday waxaana laba gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee genoa waddanka sbain ciyaaryahan lionel messi ayaa kubadihiisi isaga sii xaragoonaya waxa uuna habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee real batis ka dhaliyey 3 gool afaraad birta ayuu ku dhuftay laakiinse goolka afaraad oo kooxdu ay ku badisay waxa u dhaliyey ciyaaryahan louis suwarez oo ciyaartu markii ay sii dhammaanaysay dhaawac soo gaaray dartii garoonka lagaga saaray taasi oo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee barcelona ay ku ducaysanayaan inaanu dhaawacaasi noqon mid fog waayo horyaalka qaaradda yurub ee champions league la-aantii messi waxau noqonayaa weeraryahan aan garbahaysanin kooxda kubadda cagta liverpoolna waxay labihii halka ga badisay dirqiga kooxda fulham oo weliba labada gool mid ka mid a oo kii dambaba ahaa ayaa wuxuu ahaa gool rigoore ah oo kooxda kubadda cagta ee fulham ay gashay taasina ay u suuragelisay si dirqi ah kooxda liverpool inay 3 ku qaadato taasina waxay suuragelisay liverpool haatan horyaalka waddankaasi inay hogaankiisa mar kale dib usoo qabato maadaama maalintii sabtida ahayd kooxda kubadda cagta ee manchester city aanay ciyaarin horyaalka waddanka ingiriiska oo koobka f a cabka ee dirqiisa man city kaga badisay sidaasina haatan horyaalka wadanka ingiriiska kooxda kubadda cagta liverpool ayaa laba dhibcood ku hogaaminaysa chelsea-na waa la dharbaaxay oo guuldarro xanuun badan ayaa everton waxay ku qabatay laba gool iyo waxba sidaasina rajadii ka lahayd inay kaalinta afaraad soo gasho ceel dheer ayay ku dhacday kooxda kubadda cagta ee chelsea haatanna kooxda kubadda cagta ee real madrid real madrid ayaa toddobaadkii hore waxa ay shaqada ku soo celisay macalinkii zinedine zidane waxauna kulankiisii ugu horreeyey ku badiyey laba gool iyo waxba oo kooxda real madrid ay ku guul heshay haddaba zinedine zidane soo noqoshadiisa iyo guushan ay heshay kooxda real madrid maxaa isku soo beegaya ma macalinka ayaa ah macalin khibradiisa kubadeed ay kooxdu tabtay mise kooxda kubadda cagta real madrid ciyaaryahanadooda ayaad moodaa in ay macalinkan u xiiseen arrimahaasi waxaa la falanqeynaya cabdirasaaq diyeeshe oo ku sugan gobolka kansas waa tahay cabdirasaaq zidane waa soo noqday riyaalna waa badisay maxaa suurageliyay guushan
waxaan dhihi karnaa guushan real waxaa suurageliyey khibradda ama fahamka uu u leeyahay macalin zidan ciyaartooyda real madrid taasoo islamarkii u yimaadayba isbeddel weyn oo la taaban kara xagga ciyaartooydaha uu sameeyey ciyaartooy badan oo real usoo ciyaaraya kulamadii lasoo dhaafay guuldarooyinka ku dhacayeen oo uu fariisiyey halka uu u yeeray ciyaaryahano kaleento oo lagu iloobay xagga binjiga kadibna suurageliyey in guul la taaban karo ay kusoo dhaweeyaan macalinkoodii hore marka waxaan dhihi karnaa macalinka zidan wuxuu yaqaanaa taatikada ciyaartooyda isla ciyaari kara iyo qaab isku haynta ciyaartooyda isla fahmi kara garoonka inta lagu jiro marka taas ayuu kaga bedelayahay macalimiinta kaleento fahamka ciyaartooyda ayuu kaga fiican yahay ayaan dhihi karnaa
aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq diyeeshe un barnaamijkana martii igu ahaa dhegeystayaal tan iyo kulan dambe waa mascadooyda la sidaayo nabadgeli
aad buu mahadsanyahay maxamuud mascade falastiin haddaan ka nasanno ciyaarihii iyo wararkii haddaan ka nasanno dhinacii suugaanta ama heesaha maxaad noo haysaa
heestii amoore iyo codka macaan ee hodan cabdiraxmaan hodan cabdiraxmaan iyo heste amoore idaacaddeena arrimaha iyo gabagabo ahayd waxaa idinla socodsiinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo falastiin axmed imaan dhinaca farsamada waa elias gabayaaho intaan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo
program has come to you from the Voice of America, Washington.